Přeji dobré dopoledne, milí posluchači. U mikrofonu je Stáňa Lekešová a také můj dnešní host, historik Jan Boris Uhlíř. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Vaším oborem je protektorát Čechy a Morava, kromě jiného také historie Třetí říše, také protinacistický odboj. Vaší nejvýznamnější a nejoceňovanější monografií je protektorát Čechy a Morava v obrazech. To připomínám posluchačům. Loni vyšel obrazový životopis kata českého národa Karla Hermana Franka. Proč jste se rozhodl zpracovat jeho příběh? Především ve spojení s těmi fotografiemi, které jsou opravdu unikátní v té knize.
Těch důvodů bylo několik, ale já bych v podstatě předeslal, že šlo o šťastnou náhodu, když jsem se k té krásné a pro mě do značné míry fascinující sérii fotografií z Frankova osobního fotoarchivu, který je dnes uložen v Národním archivu, dostal vlastně v souvislosti se studiem ke zcela jiné publikaci, samozřejmě také k protektorátu Čechy a Morava. A pak jsem si vlastně uvědomil, že ke Karlu Hermanu Frankovi, kterého skutečně považuji za mimořádně fascinující postavu moderních českých dějin, dostal jaksi nápad, že by stálo za to udělat jakousi publikaci širšího formátu. A nebylo zase úplně jednoduché prosadit jí, protože česká nakladatelství jsou opatrná, ale to nakladatelství, v kterém já dlouhodobě publikuji a s kterým spolupracuji, to znamená pražské Otovo nakladatelství, řeklo výborně, máme tady krásné podklady, půjdeme do toho. No a když už tedy se dělá fotografická publikace, tak by se měly využít veškeré existující zdroje, takže já jsem pochopitelně šel i do fotoarchivu České tiskové kanceláře a tím pádem jsme vlastně podchytili ty dvě nejdůležitější složky, které jsou v téhleté publikaci obsaženy. Zdůrazňuji tedy, že je to publikace, která se netýká celého života Karla Hermana Franka, ale jenom těch klíčových okamžiků let 1939 až 1946, to znamená zjemným přesahem za protektorát Čechy a Morava.
Na té knize jsou dvě fotografie. V té jedné je Karl Hermann Frank v té plné polní v uniformě a v té druhé, nebo na té druhé fotografii je v oblečení vězně. Když jsem si prohlížela jeho tvář, jeho oči, tak na obou fotografiích byly stejné. Stejně tvrdé, bezcitné, nekompromisní. Byl takový i na konci života.
Tak tady bych možná trošku odlehčil, protože Karl Hermann Frank v 10 letech přišel o oko. To znamená, že jenom jedno jeho oko mohlo být bezcitné, druhé je do dneška zachováno jako muzejní exponát. Ale každopádně my jsme měli několik variant obálek a nakonec se nám zdála jaksi nejlepší ta, která tedy zůstala, to znamená z roku 1941, těsně po nástupu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, Frank ve své typické poloze se založenýma rukama, s takovým tím opravdu drsným výrazem v uvozovkách válečníka, už tehdy v hodnosti SS Gruppenführera, a na druhé člověka do značné míry zlomeného, šokovaného prostředím pankrácké cely, do které byl uvržen, v srpnu 1945 a tam je pro mě podstatně ještě jeden moment. První den neměl pouta, ale byl svázán řetězem, měl tam vysací zámek a já v podstatě říkám, že se k němu chovali jako ke psovi.
Historik Jan Boris Uhlíř je hostem do domu. My se scházíme v čase, kdy si připomínáme významné dny naší historie. 5. květen, 8. květen, 9. květen roku 1945. Událostem samozřejmě předcházely i jiné události, kterými prošly velmi temné postavy historie, ať už to byl Reinhard Heydrich, anebo Karl Hermann Frank, kterému se dnes společně budeme věnovat. Jak se stalo, že rodák z Karlových Varů dosáhl tak významného postu a významných postů v rámci Třetí říše, v rámci protektorátu Čechy a Morava?
Karl Hermann Frank se od 20. let velmi ostře stavěl vůči setrvání tzv. Sudetských Němců v rámci Československa. A po nástupu dynamického nacistického režimu v čele s Adolfem Hitlerem k moci, to znamená v lednu roku 1933, se vlastně to radikální sudetoněmecké hnutí, do jeho čela se posléze dostal Konrad Henlein a Frank se velmi brzy stal druhým mužem budoucí tedy sudetoněmecké strany. Velmi jak se radikalizovalo a konec konců Málo se hovoří o tom, že v roce 1935 sudetoněmecká strana vyhrála v Československu parlamentní volby. Dokonce přeskočila i o nějaké procento, asi a půl, tehdejší největší československou politickou stranu, to znamená agrárníky. A Frank v té době už jezdil se tedy do Berlína učit, když budu parafrázovat Klementa Gottwalda, jak tady tomuto státu zakroutit krkem, a zalíbil se Adolfu Hitlerovi natolik, že jej upřednostnil před Konrádem Henleinem, který se na podzim roku 1938, tedy již po záboru Sudet, po přičlenění československého pohraničí ke Třetí říši, stal říšským jaksi místodržitelem a župním vedoucím. A Frank v té době se stal zase jeho zástupcem, ale velmi brzy tedy po vzniku protektorátu byl povolán do úřadu říšského protektora a stal se státním tajemníkem. Měl velmi silnou podporu Adolfa Hitlera, byl považován, nebo v jeho očích byl považován za odborníka na českou otázku, a předpokládalo se, že bude jakýmsi zlým duchem, který bude do značné míry ještě tedy revidovat rozhodnutí říšského protektora Konstantina von Neurátha, který dostal, protože to byl bývalý ministr zahraničních věcí Třetí říše, který dostal tento post v protektorátu jako, dejme tomu, takovou úlitbu k důchodu, aby mohl nosit stejnokroj a aby mohl bydlet v úzovkách tedy na Pražském hradě. A Frankovi se bohužel v jeho funkci dařilo toho Neurátha do značné míry tlačit k těm radikálnějším řezům, než by sám Neurath byl ochoten.
Nebylo na světě člověka, který by Čechy nenáviděl víc než Frank, což řekl v Lucemburku v roce 45, mám to z té vaší knihy, pane doktore, nejsem tak chytrá, Kurt Delíke, opravdu tak nenáviděl Čechy. A to byl i ten důvod, proč ho právě Hitler nechával v tomto prostoru plnit ty nejhorší úkoly.
Já jsem moc rád, že předmluvu k té knížce napsal můj milý pan profesor Kvaček, který právě v tomto úvodu konstatuje, že jakási nenávist k tomu českému prostředí mu byla dána již do kolébky jeho otcem, protože mu dal jména Karl Hermann po jeho oblíbenci Karlu Hermannu Wolfovi, což byl německý fanatik, a v tomto ohledu Karl Hermann Frank opravdu splnil asi přání svého otce. Takže pokud budeme hovořit o tom, jestli tady byl někdo, kdo by Čechy nenáviděl ještě hlouběji než Frank, tak mě vlastně žádné jméno v tomto kontextu víceméně nenapadá. A to byl možná i důvod, proč se nikdy nestal říšským protektorem s tímto titulem, protože on očekával, že když byl jaksi odvolán Konstantin von Neurath v září, nebo ne odvolán z funkce, ale odvolán do Berlína v září roku 1941, že on by mohl nastoupit na jeho místo, a byl zklamán, když přišel Reinhard Heydrich. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že od roku 1943 až do pádu Třetí říše a pádu protektorátu v květnu roku 1945 on se stal jako Karl Hermann Frank německým státním ministrem pro Čechy a Moravu, kdy vlastně převzal více než 100% moci z toho úřadu říšského protektora, a říšský protektor, který tehdy nastoupil, poslední a tedy druhý říšský protektor Wilhelm Frick, už byl víceméně, jak já píšu, odsouzen do role kladeče věnců.
A taky s historikem doktorem Janem Borisem Uhlířem, který na konci loňského roku vydal obrazový životopis Kata českého národa Karla Hermana Franka. My jsme tady už zmiňovali různé okolnosti jeho života, jeho působení v Karlových Varech, kde se narodil, což bylo možná právě i skvrnou na tom jeho životopise, že nepocházel z Německa, ale vlastně z území Československa.
Tehdy ještě ne Československá, ale Rakousko-Uherské monarchie.
Když se narodil, samozřejmě.
Ale pochopitelně třeba si uvědomit, že málo z Němců narozených mimo území takzvané Staré říše dosáhlo v rámci protektorátu nějakého extrémně vysokého postavení. Samozřejmě to byla celá řada, dejme tomu, příslušníků gestapa, kde se sudetští Němci běžně uplatňovali, a u dalších tajných služeb například. Ale co se týče vysoké politiky, tak Frank je jednoznačně na špici, a vlastně to už jsme hovořili o tom, že přeskočil i toho Konráda Heinleina.
Když vystřídal vlastně Konstantina von Neurata Reinhard Heydrich, tak možná cítil Frank určitou zášť, nebo měl pocit, že byl přeskočen, že vlastně se možná cítil v té době být spíš on na jeho místě než Heydrich?
Asi ano. Skoro bych řekl určitě, protože Frank byl extrémně ambiciózní a s pravděpodobností hraničící s jistotou byl tím krokem Adolfa Hitlera zklamán, možná i zaskočen. Na druhou stranu byl to realistický politik, který velmi rychle pochopil, že házet klacky pod nohy třetímu muži Třetí říše Reinhardu Heydrichovi vůbec nemá smysl, takže on se během několika hodin jaksi přihlásil k Reinhardu Heydrichovi v tom smyslu absolutní a legální spolupráce. A pak máme desítky fotografií, možná stovky snímků těchto dvou mužů, kteří to s českým národem opravdu, ale opravdu nemysleli dobře.
Jaká byla jejich vzájemná spolupráce? Protože nástupem Heydricha se tady hodně změnily poměry v Československu. K tomu přispíval ještě Frank. Oni byli, říká se to tak, nebo se to i píše v té knize, takzvaným smrtícím duem. Byla to opravdu tedy spolupráce, kdy si vzájemně dobře rozuměli v tom, co provést tady v tomto prostoru.
Já se domnívám, že Karl Hermann Frank se na podzim roku 1941 absolutně ztotožnil s tezemi Reinharda Heydricha o tom, jak tady má být naloženo s územím protektorátu. To znamená víceméně germanizovat téměř za každou cenu, za cenu mrtvých, s tím, že ten projev, to známý projev z toho 2. října roku 1941, který měl být určen pouze uším nejvyšších německých představitelů protektorátu a správního aparátu, nikoli v uším českým, tak on tedy samozřejmě unikl, ale tam Heydrich prostě říkal něco v tom smyslu, že nemá smysl poněmčit ten český ksindl starými metodami a že je třeba to prostě dělat zcela jinak a nově, a že vidí budoucnost tohoto prostoru v totální germanizaci i za cenu toho, že třeba ti nejméně pohodlní budou postaveni ke zdi. Čili jinými slovy, pokud dneska někdo tvrdí, že Adolf Hitler vlastně choval k Čechům úctu a víceméně český národ by se dožil netušeného rozkvětu po vítězství Třetí říše, tak je buď hlupák, anebo lhář.
Reinhard Heydrich dlouho nepobyl. Jako říšský protektor byl uskutečněn atentát na Reinharda Heydricha. Co v tom okamžiku se vlastně potom teda dělo? Co vlastně Frank v tom okamžiku pociťoval? Jak se choval, víme, ale přidejte další podrobnosti tohoto období, protože opravdu začal velký teror.
Tady bych doplnil jednu zajímavost, že Němci skutečně uvažovali hlavou, v které byl mozek. To znamená, že ještě předtím, než Reinhard Heydrich zemřel, tak již byl do protektorátu poslán další zastupující říšský protektor, generál policie Kurt Dalige. To bylo ještě 31. května, to znamená, Heydrich zemřel až 4. června.
A to byl jaký důvod? Proč někoho vyměnili, kdo jim mohl svým způsobem, aspoň nám se to tak jeví, vyhovovat?
Já mám prostě pocit, že v tomto ohledu stále Adolf Hitler ještě pokračoval v těch zaběhnutých tezích, že nebude na špici protektorátní správy sudetský Němec. Ale Frank se projevil zase extrémně iniciativně a začal pochopitelně v duchu Heydrichově, oni hovořili o tom, že je třeba usmířit nejprve tedy ten čin atentátu a posléze Heydrichovu smrt, samozřejmě krví. Frank odletěl za Adolfem Hitlerem do vůdcova hlavního stanu a tam tedy ovšem mírnil vůdcovu zlobu v tom smyslu, že Adolf Hitler jako první krok nařídil zatčení 10 000 Čechů a první tisícovky, a to se v tom angažoval velmi Heinrich Himmler, první stovku, špičku z těch zatčených okamžitě postavit ke zdi ještě tu noc, kdy došlo k atentátu. Ale Frank tedy působil jaksi v tomto smyslu uklidňujícím dojmem a říkal, pokud tady ten protektorát má fungovat tak, jak fungoval doteď, to znamená, má dodávat špičkové zbraně pro frontu, tak tam musí být klid a nemůžeme si dovolit Čechy dohnat do kouta, aby povstali. Na druhou stranu, když Heydrich zemřel a atentátníci stále ještě nebyli dopadeni, tak Karl Hermann Frank samozřejmě v spolupráci s gestapem víceméně inicioval tu policejní provokaci v Lidicích. Lidice, jak známo, neměli s atentátem vůbec nic společného. Samozřejmě dva lidičtí příslušníci byli v RAF, to je pravda, ale na rozdíl od Ležáků, kde byla schována vysílačka, odkud se vysílalo do Londýna, tak Lidice měli jenom tu smůlu, že byli nedaleko od Prahy dobře dostupné dopravně a udělali z toho tedy nacisté neuvěřitelný precedens.
A ten nápad vyhladit Lidice, to se zrodil v hlavě Karla Hermana Franka?
S pravděpodobností hraničící s jistotou byl Frank jedním z iniciátorů. Samozřejmě zastupující říšský protektor Kurt Dalíge musel být i také pro, ale hráli tady podstatnou roli i další hlavy, například Horst Böhme, šéf bezpečnostní služby a samozřejmě špičky gestapa. Čili tam jenom šlo především o to, když už se tedy do toho Berlína pojede, aby se přišlo s nějakým nápadem, který by uspokojil ten hlad po tom dopadení atentátníků.
Taková akce, jako byly třeba Lidice nebo Ležáky, ty se dostaly i na stůl třeba k Adolfu Hitlerovi. I on byl třeba tou poslední autoritou, která řekla, že ano, udělejte to tak, nebo to byla skutečně jenom záležitost čistě lokální?
V rámci takzvaného vůdcovského principu se akce tohoto typu a zrovna ve chvíli, kdy tady samozřejmě neprocházela fronta, a to byl důvod, proč se Lidice vlastně staly celosvětovým symbolem, protože podobných Lidic na východní frontě máme stovky. Tak tato čirá nacistická zvůle skutečně byla posvěcena z nejvyšších míst Třetí říše.
Já teď, když jste říkal právě, že takových měst bylo více, když bychom se podívali po Evropě, kde vlastně země byly také okupovány Německem, tak jestli ten teror, který byl na našem území, byl srovnatelný s tím terorem, který byl v těch jiných okupovaných zemích. Jestli Češi opravdu nebyli tak velkým trnem v oku Němcům tím, že to byli bezprostřední sousedi, měli jsme problémy s těmi Sudety a podobně, byla tady Mnichovská dohoda, to všechno, jestli třeba i u nás nebyla ta situace krutější oproti těm jiným zemím, byť tam také docházelo k likvidaci některých vesnic.
Budeme-li srovnávat třeba s našimi dalšími sousedy, tak jsme se jako Češi v rámci protektorátu, a teď nemluvím o židovském obyvatelstvu, měli podstatně lépe než třeba Poláci, protože ti byli bráni jako rasa skutečně podřadná. A já bych možná uvedl jeden konkrétní případ, když František Válkovský, bývalý ministr zahraničních věcí druhé Československé republiky, vyplňoval jakýsi formulář, tak napsal, nejsem Žid, Polák ani Cikán. Jo? Tam prostě byla kolonka pro v uvozovkách rasu. Čili je třeba si uvědomit, že ano, Češi by s pravděpodobností hraničící s jistotou po eventuální vítězství Třetí říše jako národ zanikly, ale protože protektorát byl významným průmyslovým hráčem, to byl jeden z důvodů, proč vlastně došlo v tom roce 1939 k okupaci jenom Čech a Moravy, nikoliv Slovenska, které bylo zcela neprůmyslové. Tak proto, aby tady mohl protektorát vyrábět a bylo potřeba pro vyrábění těchto zbraní, špičkový zbraní v Brně, v plzeňské Škodovce, klidu, tak protektorát byl zachován vlastně až do posledních dnů Třetí říše. Každopádně byla by mimořádně zajímavá studie, která by řekla ano, Čechům se za protektorátu vedlo lépe než Polákům, to asi víme, ale jestli se jim vedlo lépe než Francouzům, Holanďanům, Dánům nebo Norům, tak takovou srovnávací studii nemáme, ale byla by samozřejmě potřeba. A současně bychom mohli dělat i srovnávací studii, co se týče problematiky odboje, a to by byla asi mimořádně zajímavá.
Ještě jednu otázku, proč se třeba nepomstili těm vesnicím, odkud pocházeli parašutisti. Já vím, že ta jména třeba nebyla známa do té doby, než vlastně došlo k té akci v Reslově ulici. Tak proč se nepomstili tam?
Ta msta šla vlastně po rodinách, takže je třeba si uvědomit, že členové rodin konkrétních parašutistů a jejich v úvozovkách tedy pomáhačů, čili podporovatelů, byli ve dvou vlnách popraveni, to znamená na podzim v roce 1942 v koncentračním táboře Mauthausen, kde šlo skoro o 250 lidí, včetně i dětí, a potom to byla druhá vlna v lednu roku 1943. Čili zase šlo to po konkrétních lidech, ale třeba na Slovensku rodina parašutisty Gabčíka přežila, protože prostě to už nebyla součást protektorátu. Každopádně...
Zachránil je slovenský štát.
Slovenský štát v tomto ohledu neměl tendenci nikoho jaksi vydávat. Své Židy vydával, platil za jejich likvidaci v koncentračních táborech, ale rodina Gabčíková přežila.
Historik doktor Jan Boris Uhlíř je hostem do domu. My se pohybujeme v období protektorátu Čechy a Morava. I v souvislosti s tím, že jsou květnové dny, tak se vracíme do historie. Karl Hermann Frank dosáhl vysokého postu, když se stal státním ministrem pro Čechy a Moravu. Co to bylo za pozici? Vy už jste to zmiňoval, že to prostě asi byla nejvrcholnější pozice, které mohl dostat.
Když byl v polovině roku 1943 odvolán definitivně druhý zastupující říšský protektor Kurt Dalige, tak Frank vlastně povýšil. Povýšil nejen tedy politicky, protože skutečně byl jmenován německým státním ministrem pro Čechy a Moravu se všemi pravomocemi říšského protektora, ale byl dokonce povýšen i do skutečně vysoké hodnosti v rámci SS, to znamená z Gruppenführera na Obergruppenführera. To byla jeho nejvyšší hodnost. Pak už by tedy následoval jenom Obergruppenführer a říšský vůdce SS. A stále měl mimořádnou podporu Berlína, tedy jmenovitě Adolfa Hitlera a Heinricha Himmlera, říšského vůdce SS, a mohl si tedy dovolit chovat se v protektorátu se stejným sebevědomím jako Reinhard Heydrich. To znamená, pokud se Lina Heydrichová cítila jako manželka místo krále anebo krále, tak stejně tak se mohla cítit i manželka Karla Hermana Franka, Karola Rozena Blaškeová.
Blaške, to byl ten, co vlastně přišel taky sem k nám v roce 39, nebo to je shoda okolností?
Ne, to je shoda jmén. Každopádně je třeba si uvědomit, jak asi ten Karl Hermann Frank působil v tom stejnokroji na ženy, protože řada žen považuje stejnokroji za věc, která je tedy mimořádně přitažlivá.
A ty německé uniformy byly opravdu mimořádné.
Německé stejnokroje původně byly šity u Huga Bosse. Takže byť za to neměl žádný významný honorář, tak skutečně byly asi pohledově hezčí než ty spojenecké. Každopádně Karola Franková byla považována za krásnou ženu a ten její osud poválečný tedy vůbec nebyl veselý, protože nakonec skončila v sovětském zajetí. Nicméně Karl Hermann Frank, který se skutečně dostal na vrchol moci v tom roce 1943, si ten svůj post jaksi skutečně užíval až vlastně do posledních dnů protektorátu. A možná to i byl důvod, proč se cítil tak mimořádně ponížen skutečností, že byl vydán Československé spravedlnosti, protože on by se jako člověk na úrovni ministra říšské vlády pravděpodobně lépe cítil na lavici obžalovaných v Norimberku, než tady u nás na Pankráci.
A tím se dostáváme už vlastně na konec jeho kariéry do roku 1945, kdy ty si prostě zbalil kufry, zbalil rodinu a chtěl odjet. Kam chtěl konkrétně odjet? Do Německa?
Mířil minimálně do spojeneckého, čili amerického zajetí, jako drtivá většina Němců, kteří se snažili dostat na západ, samozřejmě před tím tlakem Rudé armády. Ovšem on ještě předtím tedy vykradl veškeré zásoby západních měn, tedy v rámci dnešní tedy Národní banky. A s plnými kufry peněz v podstatě a s rodinou a ze šperky a vyznamenáními odjížděl tedy směrem na západ a byl poznán v Rokycanech, kde byl zadržen. A tam tu si ho odvezli Američané do Wiesbadenu, kde se shromažďovali němečtí vysocí představitelé, ať tedy vojenští, ať političtí. Ovšem československá strana po něm začala velmi brzy pátrat, jako po jedné z hlav tady protektorátní státní správy. A již v srpnu roku 1945 byl vydán Československé spravedlnosti. A je možná až úsměvné, že kódové heslo pro Karla Hermana Franka, když byl převážen zpět, bylo velké zavazadlo. Takže velké zavazadlo dorazilo na staré ruzinské letiště v srpnu roku 1945 a bylo umístěno do pankrátské cely. Skutečně ten první den, první 24 hodin byl svázán řetězem jako pes. Z lidského hlediska je asi možno chápat, že propadl depresi a napsal tehdejšímu ministru spravedlnosti Jaroslavu Stránskému takovou poníženou supliku, dopis se žádostí o milost, že by tedy někde rád dožil v ústraní s rodinou bez jakékoliv politické činnosti. Je otázka, jestli vůbec tomu, co psal, sám věřil, protože nebyl to člověk, který by nemyslel hlavou, čili mohl předpokládat, jak asi skončí. Dodávám, že po těchto několika dnech slabosti se vzmužil a vlastně až do svých posledních okamžiků se choval důstojně, statečně.
U toho soudu měl taky advokáta, což samozřejmě advokát musí ctít své právnické vzdělání a tu roli, kterou má, a musí najít polehčující okolnosti vlastně i v tom řízení. Bylo vůbec možno najít nějaké polehčující okolnosti?
Doktor Kamil Ressler, který byl po dlouhém vnitřním boji, protože spousta advokátů to odmítla, jako advokát ex offo Karla Hermana Franka jmenován, byl profesionál, jako profesionál se choval a snažil se hledat i drobty. Takže ano, jedním z těch argumentů bylo, že právě přemluvy Adolfa Hitlera, aby ty represe po atentátu nebyly tak masivní. Ale těžko se hledala slova obhajoby a to, jak že Karl Hermann Frank dostane trest smrti, bylo od počátku v podstatě jasné. Ono by to ani politicky nemohlo v té rozjitřené atmosféře po pádu Třetí říše dopadnout jinak. Každopádně, co se třeba doktoru Resslerovi podařilo, to byla částečná milost, že třeba Karl Hermann Frank nešel na popravu se svázanýma rukama.
Já ještě jenom připomenu ty fotky, které tam máte, třeba v souvislosti právě i s tím, když zastřelili, nebo ne zastřelili, když vlastně tam ležela těla těch parašutistů u kostela v Resslově ulici a on tam stál s tou cigaretou a pokuřoval, tak už jenom tyhle ty fotky na mě působily tak mimořádně emotivně. Známé jsou i ty fotky třeba z Lidic, kde také se přišel podívat na místo činu.
Ano, fotky jsou známé, každopádně stejně jako pro Adolfa Hitlera nebyl Mnichov vítězstvím, tak mrtvá těla parašutistů v Resslově ulici toho 18. června roku 1942 taky nebyly pro Franka vítězstvím, oni je totiž potřebovali dostat živé. Takže on už tam vlastně jenom stál, tvářil se sice jako vítěz, ale víceméně pokuřoval, protože už nebylo co dělat dál. Prostě 7 mrtvých těl, respektive 5 a další 2 odvezené do sanatoria SS v Podolí, že jo, kde se nepodařilo je už přivést k životu. Čili oni to vykládali jako úspěch a museli to jako úspěch interpretovat, ale v podstatě to byla prohra.
Byl popraven oběšením, byl převezen na Ďáblický hřbitov, ale tam byly převezeny i jiné osobnosti našich dějin. Někteří významní, někteří velmi nevýznamní. Tak jak je to možné, že tam je taková zvláštní společnost na tom Ďáblickém hřbitově?
Já vlastně tu svou knížku o Karlu Hermanu Frankovi končím takovou smutnou poznámkou, že jsme asi jediná země na světě, jejíž vrcholní hrdinové a vrcholní, dejme tomu, velezrádci nebo zločinci spočívají na jednom a tomtéž místě, to znamená na nějakých 100 metrech čtverečních Ďáblického hřbitova. Gestapo za protektorátu sem pohřbívalo ostatky těla lidí, kteří z domácího odboje nebo i z zahraničního odboje, kteří padli tady v boji s gestapem. A leží tam například štábní kapitán Morávek. Leží tam parašutisté z Reslovy ulice, leží tam další parašutisté, třeba závorka s Jasínkem, kteří zachránili Rovensko pod Troskami před osudem Lidic v roce 1943 tím, že spáchali sebevraždu a nebojovali s gestapem. A pak tam leží apoštol národní zrady Emanuel Moravec. Leží tam Karl Hermann Frank, leží tam druhý zastupující říšský protektor Kurt Dalíge a další a další.
Pořád tam jsou.
Jsou tam stále a z mého pohledu, kdyby měli vrcholní představitelé českého státu dnes trošku jiné starosti, než ty, které mají a měli smysl pro historično, tak to by mohl být první krok, kterým by mohli v úvozovkách vstoupit do dějin a rozdělit zrno od plev.
Doktor Jan Boris Uhlíř je hostem do domu, povídáme si o historii, která je podle vás stará nebo stále ještě taková, že je nám blízká i časově, pane doktore?
Já nechci říct, že protektorát bude jako současnost, ale domnívám se, že je to historie, která stále táhne a z mého pohledu historika protektorátu je stále ještě velmi živá.
My jsme mluvili o tom, že Karl Hermann Frank byl popraven, mluvili jsme i o tom, kde byl pohřben nebo kde je pohřben. Co jeho rodina? On byl dvakrát ženatý, měl 5 dětí. Tušíte, co se s nimi stalo?
Z prvního manželství měl 2 syny s Anou Millerovou a v té suplice ministru Stránskému psal o tom, že jeden z těch synů, oba dva tady byli na frontě, jeden z těchto synů byl velmi těžce raněn. A další 3 děti, které se narodily z manželství s Karolou Blaškovou až od roku 40 dál, tak ty poté, co Karola Blaškovová byla odvezena do Sovětského svazu, skončily na vychování u cizích rodin. Ona poté, co ji tedy v 50. letech propustili, tak je všechny tedy dohledala a posléze je tedy vychovávala v tehdejší Spolkové republice Německo. Čili lze předpokládat, že ročníky narození, dejme tomu 1941, 42 a tak dále, by ještě mohli žít.
75. tak nějak. Plus, minus.
Tak, ale většinou po těch zkušenostech, které já jako historik mám s debatou s těmi příslušníky rodin vysokých nacistů, já jsem se třeba setkal s vnukem Reinharda Heydricha, tak většinou nemají tendenci se k těmto problémům vyjadřovat, pokud nezískají stejně a priorní pohled jako syn Hanse Franka, guvernéra okupovaného Polska, což byl Niklas Frank, který tedy svého otce velmi nenávidí a verbálně to dává najevo.
Ano, tak to je možný přístup. Tito lidé nemluví o svých rodičích právě proto, že nechtějí zjevovat svoje názory. Myslíte si, co tak může se dít v té jejich mysli? Protože to, co se dělo, tak to znají, nepochybně vědí, jak působili v období války, co napáchali na různých místech Evropy.
Může tam být stud, ale může tam být taky do jisté míry určitá hrdost a ani jeden z těchto dvou extrémních pocitů se většinou verbálně příliš neprojevuje.
Dá se ještě mnoho věcí zkoumat právě v tomto období. Vy hledáte pořád nová témata, nacházíte nové informace, nové prameny, které se dají zpracovat. Nacházíte i lidi, kteří si letos pamatují a mohou vám dát cenné informace a předat své zkušenosti.
Těch, kteří by mohli předat své zkušenosti, už je bohužel velmi poskrovnu a můj milý pan profesor Jan Kuklík už není mezi námi. K němu bych se asi dneska obracel velice rád. Každopádně my máme jistý handicap jako historikové protektorátu, protože doba po únoru roku 1948 nám skutečně nepřála. Krátké období oteplení na konci 60. let nestačilo a od toho roku 1989 je tady spousta dílčích studií, ale pouze jedna dvoudílná monografie. A co se týče srovnání našeho výzkumu druhé války, výzkumu v Německu, v Polsku, v Rakousku nebo v Maďarsku, stále tedy výrazně zaostáváme a to nejen tedy pouze o prsa. Čili stačí skutečně jít do jakéhokoliv fondu, dám příklad Národního archivu, a najdete v každé krabici něco nového. Ale já jsem se teď soustředil na publikace, které jsou obrazové, a s tím nakladatelstvím, které vydalo mého Franka, to znamená s pražským Otovým nakladatelstvím, teď připravujeme dva velké díly protektorátu Čechy a Morava, první do roku 42, druhý do roku 45. Každý bude obsahovat zhruba 2000 unikátních snímků, především tedy z fondů České tiskové kanceláře, které tady 25 let leží a nikdo do nich pořádně nechodí. Takže naší ambicí je přinést úplně nový pohled na protektorát a zhruba 96% z těch snímků, které přineseme, bude zcela nových, nikdy nepublikovaných.
Hitler a jeho muži mají, když se podíváte do programu televizí, tak mají své stabilní místo ve vysílacích časech. Jaký na to máte názor? Je to fascinace tím obdobím, je to fascinace právě těmi lidmi, kteří v té době působili, je to zájem o historii? Jak si to vysvětlujete?
Třetí říše, to je nepochybné, stále táhne. Já jsem se dokonce setkal s názorem nejmenovaného neonacisty, protože současně působím jako soudní znalec v tomto oboru, že Adolf Hitler je lepší značka marketingová, tedy než Coca-Cola. A když máte naprostou pravdu, není týden, aby prostě na některé z televizí neproběhl pořád o Třetí říši, o Adolfu Hitlerovi. Já se prostě domnívám, že je to určitá fascinace tou skutečností, co se tomu režimu podařilo za těch 12 let oficiální tedy existence mezi lety 33 až 45 v Evropě změnit. Oni totiž změnili běh dějin.
Tak proto. Myslíte si, že se dějiny opakují? Nebo to je taková jenom fráze, která se často říká, protože se nemohou opakovat už proto, že jsou tu prostě jiné osoby, jsou tu jiní hráči, je tady jiné prostředí, mají různé důvody k tomu, co dělají?
Z mého pohledu se dějiny neopakují, ale my bychom se měli z těch dějin poučit. A pokud tady nebude vytvořen prostor, abychom ty nejproblematičtější okamžiky našich moderních dějin mohli dokonale prozkoumat, tak se nebudeme mít z čeho poučovat a budeme opakovat chyby předchozích generací. A já bych se strašně nerad dostal do situace, že budeme opakovat chyby konce 30. let, a z mého pohledu k tomu v dnešní době všechno směřuje.
Právě proto, že ta doba je taková složitá, v současné době hodně věcí se děje, spousta lidí právě přemýšlí i o tom, že Německo taky vlastně má různé aktivity, které jsou až příliš najednou liberální, až příliš politicky korektní, jako by to byla ta druhá strana mince, tak i to hodnotí a ptají se, jestli vlastně možná tou momentální korektností, tím velkým liberalismem, vlastně nesměřujeme potom možná k nějaké jiné tragédii nebo k nějakým událostem, které mohou změnit svět a historii.
Víte, já se hluboce domnívám, že současné Německo, které opravdu odčinilo nebo se snažilo odčiňovat hříchy Třetí říše, už se v současné době nemusí stydět a nemusí být hyperliberální vůči přistěhovalcům, uprchlíkům, a mělo by se v tomto ohledu chovat poněkud sebevědoměji.
Já se přiznám, že jsem úplně zapomněla na čas tady s vámi, že mi kolegyně v režii něco říkala, kdy mám končit, tak já doufám, že to je v těch 56, že mě teď poslouchá, že to je ta doba, kdy je konec našeho dnešního rozhovoru. Zítra bude tady na mém místě Martina Kociánová a bude mluvit o Vintnových dětech, také další zajímavé téma u nás na dvojce v pořadu Host do domu. Historik Jan Boris Uhlíř byl hostem dnes. Děkuji mnohokrát za dnešní setkání.
Děkuji moc za pozvání.
Stáně Lekešová se loučí a naslyšenou.